Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Распочинаем программу «Петарда». При микрофоне Лиза Кучаравая. Витаю. Напереди обмяркуем выники авторка 30 липеня. У Беларуси вынесли черговый смяротный присуд. Под Смолявичами обстреляны приватный подворок. Разбираются войсковцы и следшие. У Беларуси з'явится перший лоукост. 1% столько электроэнергии у нашей краине вырабляется из узнавляльных крыниц. Гэта и да іншыя новины чакают вас напереди.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі вынеслі чарговы смяротны прысуд. 30 ліпеня Віцебскі абласны суд прысудзіў да смерці Віктара Паўлава. Яго прызналі вінаватым у забойстве дзвюх пенсіянерак, паведамляе праваабарончы сайт «Вясна». Пракурор Віталій Сузанскі звярнуў увагу на фактар. Забойства было ўчынена чалавекам, які раней здзейсніў падобнае злачынства. Адзначым, што забойства адбылося 30 снежня мінулага года ў вёсцы Прысушына Віцебскага района. 50-гадовы Віктар Паўлаў прыйшоў у дом да сясцёр пенсіянерак і моцна іх пабіў. Жанчыны памерлі. Пры гэтым Паўлаў забраў у іх грошы. У сваім апошнім слове абвінавачаны выказаў раскаянне ў сваім учынку і папрасіў суд не ўжываць да яго найвышэйшую меру. Сёлета гэта ўжо другі смяротны прысуд у Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Под Смолявичами у вёсцы Расошные обстраляны приватный подворок. Никто из людей, на счастье, не потерпел. Пресс-служба Минобороны поведомляет, что на месте працуе комиссия ведомства, так само следшая оперативная группа. Вядома, что 29 липеня у тым районе на войсковом полигоне проходили в учении. Следство высветляет и связанные с ими пошкоджене. Як информуй Радио Свобода, мясцовые жыхары расповядают, что поздно у вечера у понеделок яны пачулі моцны выбух, які пашкодзіў некалькі пралётаў металічнага плоту. У ім шмат скразных дзірак. Аднак варонкі на падворку няма. У аўторак 30 ліпеня на месцы працавалі сілавікі. У Мінабароны распавялі Еўрарадыё, што яшчэ разбіраюцца з гэтым інцыдэнтам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У аўторак Александр Лукашенко абмеркаваў са старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай дату парламенцкіх выбараў. Ярмошына прапанавала для выбараў у Савет Рэспублікі 7 лістапада, а для выбараў у Палату прадстаўнікоў 17 лістапада. Лукашенко даручыў гэтую прапанову дапрацаваць да панядзелка, прадставіць указы з канкрэтнымі датамі. Таксама Лукашенко нагадаў, што прэзідэнцкія выбары пройдуць у наступным годзе. Паводле яго слоў, выбары ў Беларусі будуць адбывацца па законе і паводле канстытуцыі, перадае тэлеканал «Беларусь-1».
Мы уже четко определили, что в этом году мы проводим парламентские выборы, а в следующем году мы проводим президентские выборы. Несмотря на прогнозы некоторых знатоков о том, что Лукашенко вот в этом году, поскольку тихо, спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и в него надолго присесть. Это полное заблуждение. Как я и обещал, все будет по закону в рамках Конституции, поскольку совпадают выборы парламентские и президентские, мы все-таки решили их развести.
Заявіў Лукашэнка. Падчас гэтай сустрэчы ён падкрэсліў, што Беларусь заўсёды надае вялікае значэнне міжнароднаму назіранню падчас выбарчых кампаній, аднак не мае намер запрашаць экспертаў ва ўгоду камусьці і ў той жа час не будзе забараняць ім уезд у Беларусь.
Штодзённая праграма «Петарда».
Лоукост авіакампанія можа з'явіцца ў Беларусі. Увесну 2020 года венгерская кампанія «Уізэя» адкрые рэйс Будапешт-Мінск. Пра гэта агенцтву «Белта» распавёў дырэктар дэпартамента па авіацыі Міністэрства транспарту і камунікацыі Артём Сікорскі. Па яго словах, цяпер вядзецца праца па ўзгадненні і падпісанні адпаведных дакументаў. Венгерская авіяцыйная адміністрацыя накіравала на адрас дэпартамента па авіацыі праект мемарандума аб узаемаразуменні па прызначэнні сезона вясна-лета 2020 на лінію Будапешт-Мінск перавозчыка «Уізэя», распавёў журналістам Артём Сікорскі. Адзначым, што венгерская кампанія «Уізэя» – гэта першы лаўкост, які прыходзіць на беларускі рынак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Усяго 1% электраэнергіі ў Беларусі з узнаўляльных крыніц. Пра гэта ў інтэрв'ю газеце «Беларус і рынак» заявіў Владзімір Нісцюк, кіраўнік асацыяцыі «Узнаўляльная энергетыка». Да 2020 года Мінэнерга павінна было давесці долю узнаўляльнай энергіі да 6%, але гэтыя планы не выкананыя, паведаміў Нісцюк журналістам. Нагодай для размовы з Нісцюком стала будаўніцтва ў Віцебскай вобласці ветрапарка з 7 установак. Яго ўзвядзеннем зоймецца турэцкая кампанія «Гурис Холдинг». Ветрапарк ля вёскі Веляшковічы Лёзінскага района – частка буйнога праекта. Ён уключае ў сябе з'яўленне ў Беларусі 5 падобных ветрапаркаў. На гэтым праграма «Петарда» завершана. З вамі была Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыя.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.